Þingmaður Reykjavík og kjördæmis Norður Árni Þór Sigurðsson og svarar andsvari.
Frú forseti, þakka þingmanni fyrir þessar spurningar. Ég fyrst vil ég segja það tvöfalda þjóðaratkvæðagreiðslu. Það auðvitað atrið sem að margir hafa viðrað að það gæti verið skynsamlegt að efna til sérstakrar atkvæðagreiðslu fyrst. Ég hef í þingræðu fyrir sennilega hálfur ári síðan viðra það hvort að það gæti verið skynsamleg leið. Við höfum rætt þá að vettvangi vinstri hreyfingar með græns framboð sem það hefur ekki verið niðurstaðan hjá okkur þar að leggja til að sú leið verði farin. Varðandi málamilun, já, ég sagði það að þetta væri málamilun á milli sjónarmiða stjórnarflokkana, sjálfsögðu er það. Það kemur ekkert neinum og óvart og ég tel að það sem fjallaðir í þingsályktuna tillögunni meðal annars okkar grundvallar hagsmunni megi rekja meðal annars til okkar málflutnings. Og í þriða lagi umsókn fyrir júnífrest, þessi tillaga er komin hér fram til þingsins og það er í höndum þingsins sjálfs og þeirra nefndar sem að fær máli til meðferðar að ákveða hversu langan tíma hún tekur til umfjöllunar. Framkvæmdavaldið setur þinginu engin fyrirmæli eða skorður í því efni.